Euskal Herriko Unibertsitatearen Bizkaiaretoan amaitzear behar du oraintxe hiru egunotan burutu den nazioarteko kongresu batek. Zuzenbide eta giza genomari buruzko 26. nazioarteko biltzarrak hain zuzen ere. Bide batez, bio zuzenbideko 5. nazioarteko mintegi ere alboan izan duena. Eta aktualidade beteko gaiak aztertu dituzte, genetika, bioteknologia, medikuntza aurreratuari lotutako gaia guztiak ere. Euskal Herriko Zuzenbidea eta Giza Genoma Katedrak 25 urte osatu ditu eta urteurrena ospatzeko aukera hori baliatu dute. Ekain Pallin, Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzailea eta bio zuzenbideko irakaslea da, kongresu honetako koordinatzailea Aitziber Emaldirekin batera. Ekain Pallin, arratsalde on dizula. Kaixo Ekain?
Bai.
Entzuten diguzu, behar bezala.
Bai, entzuten zituzte, bai.
Bueno, amaituta dagoeneko edo oraindik ere bai, amaitu gabe?
Oraintxe bertan amaitu dugu amaierako saioa, komunikazioen tituluak ere eman ditugu, eta posik, posposik. Guztia oso posik kongresuaren maitxarekin.
Helburuak beteta hortaz?
Bai, gure aburuz, taldearen eta koordinatzaileen aburuz, hasiera batean genituen helburu guztiak, guztiz bete ditugu. Ehun pertsona baino gehiago bertaratu dira, 50 islari baino gehiago izan ditugu, 30 komunikatzaile baino gehiago, nazioarteko hainbat estatutik etorritakoak, beraz, posposik.
Eta ondorio garbirik atera dute, esate baterako giza genomari lotutako gaietan, Ekain?
Bueno, ondorioak denetarikoak izan dira eta bakoitzaren araberakoak ere bai. Gaiak oso konplexuak dira eta zaila da adostasun irmo bat edo erabateko adostasuna lortzea gai hain konplexuen inguruan. Baina esate baterako esan daiteke edizio genetikoaren inguruan gehiago aztertu behar dugula, batez ere lerro germinalean, ze ondorioak heredagarriak izan daitezke, gero eutanasia eta zaintza paliatiboen inguruan ere proposatu egin da zaintza paliatiboak aukera izatea eutanasiaren aurretik, zaintzat hori aplikatzeko, eta amaieran big data eta medikuntza pertsonalizatuaren inguruan ere jorratu dugu adostasunaren garrantzia, erabatekoa, idatzia eta bar izatea, eta algoritmoen arriskua, ez da, diskriminazioa sor dezakete, gero ze nork daukan horren gaineko erantzukizuna, ea sortzailea, eroslea, garraiatzailea, bueno, apur bat horiek izan dira ondorioak, baina ez erabatekoak edo lerro bakar batean, ez bada, hainbat eratakoak.
Ikusi dut, adituak, aipatu dituzun aditu hoien artean, izan dela baita ere kezkarik, izan daitekelako arriskua erabilera komertziala egiteko, datu hoien ingurutik, esate baterako?
Bai, hori da betianik existutu den arriskua, ez da, datu hain garrantzitsuak aseguruen edo konpainien eskutan jartzea, ez da. Horren lotik, badakigu konstituzioaren 18. Artikuluak intimitaterako eskubidea bermatzen duela, baina arriskua eta horren teknologia berrien eskutik gero eta nabariagoa da.
Haurdunaldi subrogatuaren ingurutik, hor lerro batean laburtzeko eskatuko banizu hor aztertutakoa, zer esango zenidake, Ekain?
Ba, ordunaldi subrogatuaren inguruan batez bere komunikazioak izan genituen atzo arratsaldean. Horren gainean ere badira kezkak, batez ere emakumeen eskubideak bermatu behar direlako. Horren gainean badakigu orain Ukrainian eta beste bat estatutan subrogatu amatasun subrogatua egiten dela, baina gero inskripzio arazoak izaten dira Espainian estatuan, ze hemen berez kontratuak nuluak dira, hau da legez kontrakoak dira, eta zer gertatzen da adingabeen eskudeekin ere eta emakumeenak jakina, beraz horrek guztiak kezka sortzen du bai.
Adituek, esate baterako CRISPR teknikarekin hor izan dira zalantza etiko batzuk, zientzilari batzuk egin duten erabilerarengatik. Alde horretatik eta etikari lotuta nolako komentarioak egin dituzte hor bildutako adituek?
Etikaren aldetik batez ere duintasun eskubideari lotutakoak, ez da, konstituzioaren 10.1 artikuluak bermatzen baitu, eta gizakiok daukagun eskubidea bakarrak izateko munduan, ez da. Zentsurretan, lerro germinala aldatzen bada, ondorioak, heredagarriak izan daitezke, ondorengo seme alaben gana. Ez ordea lerro somatikoan egiten badira, zeren eta, bueno, pertsonaren eriotzarekin amaitu egiten dira. Beraz, zalantza etiko gehiago sortzen dituzte behintzat lerro germinalean egindako disio genetikoa, baina oraindik asko dago aztertzeke.
Ekain Paian, kongresu honetako koordinatzailea zaren neinean, zer esaldirekin geratuko zara kongresu honetatik, Ekain?
Ze esaldirekin, ezinezko izango litzateke esaldi bakar batekin geratzen. Nik uste dut hainbat islari egonda, hainbat esaldi azpimarratu beharko nituzkela, ezta. Baina, bueno, behintzat horrelako kongresoak balio izaten dute guztion artean adituak entzuteko, ikerketa konparatzeko, eta behintzat gutxieneko adostasunak edo lortzeko. Eta nire bueno, esaldi bakarra esan barko banu, oraindik asko daukagula egiteko, ezta? Ikerketa mailan, behintzat edizio genetiko mailan, eta eutanasiaren inguruan oraindik adostasunak behar ditugula.
Ikerketa eta zuzenbideak elkarri lotuta jarraitu beharko dutela, hori bistako gauza da?
Bai, gure aburuz, taldearen aburuz, horrela izan behar da, ezta? Gure ikerketa taldea zuzenbidean behar du, baina jakina ikerketan be bai, eta gure ustez guztiz parekoak edo ezinbestekoak dira, bai ikerketa, bai zuzenbidea. Ze azken finean, ikerketaren ondorioz edo horren ondoren dator zuzenbidea.
Ba, Ekain Paian, hain zuzen ere, giza genomaren katedrako taldeko kidea. Eskerrik asko, azalpen hauek hemen mezulariaren emateagatik, kongresua amaitu berritan. Segi ondo.
Zuei, mila esker, handizan, agur.